Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុយទិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លូស៊ីនីស្គីថ្លែងទៅកាន់សភាសហភាពអឺរ៉ុបដោយនិយាយថាអ៊ុក្រែននឹងមានជ័យជំនះនិងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃសហភាពអឺរ៉ុបពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះស្វែងរកអ្នកនៅរស់ពីការរញ្ជួយដីនៅប្រទេសទុរគីនិងប្រទេសសេរីនៅពេលចំនួនមនុស្សស្លាប់កើនឡើងលើសពី 17,000 អ្នកហើយឧត្តមសេនីយ៍អាមេរិកម្នាក់ប្រមានអ្នកឈ្លានពានថាសម្ព័ន្ធមិត្តត្រៀមលក្ខណៈប្រយុទ្ធនៅអាស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនខណៈរំពឹងទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងជំនួយបន្ថែមទៀតលោកលេងណាវ៉ាត្រាបដិសេធការចោទប្រកាន់ថាលោកលៀងលួយកខ្វក់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីពូទេផូលីនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោក
អរគុណមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដោយការក្រោកឈរយ៉ាងអធិកអធមខណៈដែលលោកលើកករណីរបស់លោកដើម្បីជំរុញឲ្យមានអាវុធបន្ថែមទៀតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនិងចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សាស្ដីពីសមាជិកភាពសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមនេះខាងទីកាន់សភាអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងប៊ុកសែលលូសិននស្គីបានថ្លែងអំណរគុណដល់មេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបជាសម្រាប់ការបន្តផ្តល់ជំនួយដល់ប្រទេសរបស់លោកហើយបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ុក្រែននឹងមានជ័យជំនះក្នុងសង្គ្រាមនេះហើយនឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រធានសភាអឺរ៉ុបលោកស្រី Roberta Metsola បានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីគាំទ្រការអំពាវនាវរបស់លោក Zelensky សម្រាប់ការគាំទ្របន្ថែមទៀតលោកស្រីបាននិយាយថាយើងដឹងពីការលះបង់របស់ប្រជារាស្ត្ររបស់លោកបានស៊ូទ្រាំសម្រាប់អឺរ៉ុបហើយយើងត្រូវតែគោរពមិនត្រឹមតែដោយពាក្យសម្ដីប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈសកម្មភាពផងដែរយន្តហោះដែលលោកត្រូវការដើម្បីការពារសេរីភាពគឺមានប្រទេសជាច្រើនហាក់ដូចជានៅប្រងើយកន្តើយលោកសៃមិតស៊ូឡាបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបចាត់វិធានការលូស៊ីនស្គីបានថ្លែងថាដោយមានការគាំទ្រពីសម្ព័ន្ធមិត្តប្រជារាស្ត្រអ៊ុក្រែនកំពុងការពារខ្លួនយើងប្រឆាំងនឹងកម្លាំងប្រឆាំងអឺរ៉ុបដ៏ធំបំផុតនៃពិភពលោកសម័យទំនើបប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៊ុកសែលប្រទេសបែលហ្សិកនេះដើម្បីស្នើសុំសហភាពអឺរ៉ុបបន្ថែមសម្រាប់ទប់ទល់ជាមួយនឹងការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីហើយនឹងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាអំពីសមាជិកភាពរបស់អ៊ុក្រែននៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរលោក Zelensky អមដំណើរដោយប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ខុទ្ទកាល័យលោក Macron លោក Zelensky កំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេស3ដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រពីសម្ព័ន្ធមិត្តនានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបនៅពេលដែលខួបមួយឆ្នាំនៃការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីជិតមកដល់មន្ត្រីអ៊ុក្រែនបាននិយាយថាពួកគេរំពឹងថារុស្ស៊ីនឹងដាក់ពេលវេលាលោកថ្មីនៅតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុក្រែននៅជុំវិញខួបឆ្នាំទី1នៃការឈានពានរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈលោកស៊ីលីនស្គីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងឡូនចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់ ប្រជារាជកភពអង់គ្លេសសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេនៅក្នុងការតតាំងនិងការឈានពេញចិត្តមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុក្រែនហើយលោកបានព្យាករថាអ៊ុក្រែននឹងឈ្នះសង្គ្រាមនេះលោកហ្សេលិនស្គីក៏បានចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រឆាលស៍នៅព្រះរាជវាំងបាក់គីងហាំផងដែរនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់លោកទៅប្រទេសតាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈានពានអ៊ុក្រែនមកតាមពីខែធ្នូឆ្នាំមុនលោកហ្សេលិនស្គីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងថ្លែងទៅកាន់សភាអាមេរិកនៅក្រោយមកតាមពីខែពុទ្ធម្សិលមិញលោកហ្សេលិនស្គីបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Macron និងអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz នៅក្នុងទីក្រុង Paris ប្រទេសបារាំងពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះក្នុងប្រទេសទួរគីនិងសេរីប្រញាប់ប្រញាល់ឲ្យទាន់ពេលវេលានៅថ្ងៃប្រហោះនេះនឹងដោយខ្វះសម្ភារៈដើម្បីរកអ្នកនៅរស់ជាប់កាំងក្នុងកំទេចអាកាសរលំដោយសារការរញ្ជួយដីយ៉ាងខ្លាំងក្នុងតំបន់នោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយរហូតមកដល់ពេលនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ 17,000 អ្នកស្លាប់ហើយទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៃប្រទេសបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាមានបុគ្គលិកចំនួន 110,000 នាក់ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះហើយមានយានយន្ត 5,500 គ្រឿងដូចជាត្រាក់ទ័រប្រដាប់ស្ទូចនិងឧបករណ៍កោះកាយត្រូវបានបញ្ជូនទៅជួយប្រទេសដែលទើបមានវិបត្តិរញ្ជួយដីនេះប្រធានាធិបតីប្រទេសទួរគីលោក Recep Tayyip Erdogan បានទៅមើលតំបន់នៃចិត្តមជ្ឈមណ្ឌលនៃការរញ្ជួយដីនេះនៅចិត្តទីក្រុង Gaziantep និងនៅជិតព្រំដែនរវាងប្រទេសទួរគីនិងសេរីកាលពីថ្ងៃពុធមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកសំទោសកាលពីថ្ងៃពុធមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានអំពាវនាវឲ្យមានការសម្រួលការផ្តល់ជំនួយដល់តំបន់កាន់កាប់ដោយពួកឧទ្ទាមក្នុងប៉ែកពាយ័ព្យនៃប្រទេសសេរីហើយព្រមមានថាស្តុកជំនួយសង្គ្រោះនិងចិត្តអស់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះតំបន់កាន់កាប់ដោយក្រុមឧទ្ទាមនៃចិត្តព្រំដែនទួរគីដែលរងគ្រោះដោយសារការរញ្ជួយដីមានកម្លាំង 7.8 កាលពីថ្ងៃច័ន្ទមិនអាចទទួលជំនួយពីផ្នែកកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងដាម៉ាស្ទីលោកអែលមូស្តាហ្វាបិនឡាលីអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់កិច្ចការប្រទេសសេរីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍ជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាចូលទុកនយោបាយដល់ឡែកហើយនាំគ្នាធ្វើការងារមនុស្សធម៌របស់យើងយើងមិនអាចចាំបានហើយធ្វើការចរចាតិចទេនៅពេលយើងធ្វើការចរចាអ្វីៗនឹងចាប់អស់ហើយនៅក្នុងប្រទេសសេរីមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់2,662 អ្នកបានទៅសម្ដាប់នេះបើតាមរដ្ឋាភិបាលនិងពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងតំបន់កាន់កាប់ដោយក្រុមឧទ្ទាមថ្លែងទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ពីទីក្រុងដាម៉ាស់លោកបិនឡាមលីបាននិយាយថាការខ្ទេចខ្ទាំនៅក្នុងខេត្តកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលមានច្រើនលោកបានពោលថាតែយើងបានដឹងដែរថាការខ្ទេចខ្ទាំនៅក្នុងប៉ែកពាយ័ព្យប្រទេសក៏មានធំធេងដែរហើយយើងត្រូវការទៅទីនោះដើម្បីធ្វើការកាន់ប្រមាណបើតាមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះគ្មានការប្រគល់ជំនួយសង្គ្រោះថ្មីថ្មីដល់តំបន់នោះពីខាងក្នុងប្រទេសសេរីទីក្នុងពេលប៉ុន្មាន3សប្តាហ៍មកហើយកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីបានត្រៀមខ្លួនរួចសាច់ហើយសម្រាប់ការប្រយុទ្ធបន្ទាប់ពីការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយឧត្តមសេនីយ៍អាមេរិកម្នាក់បាននិយាយដូចនេះកាលពីថ្ងៃពុធដោយបន្ថែមថាការថយក្រោយរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុក្រែនគួរតែជាការព្រមានដល់ពួកឈានពានអាស៊ីដែលមានបំណងដូចជាប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងជើងជាដើមនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP សម្ព័ន្ធមិត្តសន្ធិសញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាហ្វីលីពីនជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីជាដើមស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដទៃទៀតបានបង្ហាញថាពួកគេនឹងរួមគ្នាថាពួកគេនឹងមិនឈរស្ងៀមចំពោះការឈានពានពីប្រទេសទាំងនេះទេដែលបានសម្រេចចិត្តថាពួកគេចង់ផ្លាស់ប្ដូរសន្តិភាពពិភពលោកនៅទីនេះនេះបយងតាមសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ទូតJoseph Ryan លោកបាននិយាយថាទោះជាអាស៊ី មិនមានសមភាគីជាមួយអង្គការអ៊ូតង់ក៏ដោយក៏សម្ព័ន្ធភាពយោធាដែលមានប្រទេសចំនួន30ដែលភាគច្រើនជាសមាជិកនៃអឺរ៉ុបបានបដិញ្ញាការពារគ្នាទៅវិញទៅមកប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារពីខាងក្រៅលើបណ្ដាញសម្ព័ន្ធមិត្តសន្ធិសញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូការពារជាតិដែលរក្សាសន្តិភាពអន្តរជាតិដែលផ្ដល់នៅការការពារក្នុងតំបន់ក្រៅពីមានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យវាកំទេចរបងថ្មនៅលើឆ្នេរអូឈើទាលនៃខេត្តព្រះសីហនុនេះបើតាមមន្ត្រីចាំខ្ពស់នៃសាលាខេត្តព្រះសីហនុលោកឡុងឌីម៉ង់អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហែលថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តធ្វើការសម្របសម្រួលដោយរុះរើរបងថ្មមួយផ្នែកនៅជាប់នឹងសមុទ្រដែលកំពុងរងការរិះគន់ពីសាធារណជនលោកបានថែមថារបងថ្មនោះតើបានរុះរើរួចមកហើយមកដល់ពេលនេះនៅពេលសួរថាតើទីតាំងនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលណាអភិបាលរងខេត្តរូបនេះបានបដិសេធមិនបញ្ជាក់ដោយថាបានកម្មសិទ្ធិមិនអាចយកមកផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈបានទេនៅពេលថ្មីថ្មីនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការរិះគន់តាក់ទងនឹងការសាងសង់សំណង់របងថ្មនៅលើឆ្នេរអូឈើទាលដោយចាត់ទុកថាការកសាងរបងថ្មនោះខុសច្បាប់និងខុសពីសាធារណជនណែនាំស្ដីពីការអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សម្ព័ន្ធភាពឆ្នេរសមុទ្រហើយបាត់បង់ប្រយោជន៍សាធារណៈ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនគណៈរំពឹងទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងជំនួយបន្ថែមទៀតលោកលេងណាវ៉ាត្រាបដិសេធការចោទប្រកាន់ថាលោកលៀងលួយកខ្វក់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិថាសេចក្តីត្រូវការប្រេងនៅប្រទេសចិនដែលកើនឡើងវិញអាចនឹងជំរុញឲ្យប្រទេសផលិតប្រេងពិចារណាឡើងវិញលើគោលនយោបាយផលិតប្រេងរបស់ខ្លួនចំនួនវប្បធម៌ស្ថិតនៅពីក្រោយកពកម្មនៅរោងចក្រចិនក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីឧទេផលីនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអរលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកូនប្រុសរបស់លោកនិងរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនបានចេញដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អ្នកតាមដានបានលើកឡើងថាការយកលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅជាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការដាក់កូនប្រុសជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយហេតុថាផែនការនេះត្រូវការភាពស្របច្បាប់នឹងការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោកហាណូយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបានចេញដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយរំពឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងការទទួលបានជំនួយថ្មីៗបន្ថែមទៀតពីប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននាំកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងកូនប្រុសម្នាក់ទៀតគឺលោកហ៊ុនម៉ានីជាតំណាងរាស្ត្រមួយរូបទៅជាមួយផងដែរក្រៅពីកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏មានរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងទៀតអមដំណើរផងដែររួមមានលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកស៊ុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកប៉ាន់សូសាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មជាដើមបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកហ៊ុនសែននឹងជួបជាមួយលោកស៊ីជីងពីងប្រធានាធិបតីចិននិងលោកលីជៀនស៊ូប្រធានសភាចិនផងដែរ ក្រៅពីនេះលោកក៏នឹងជួបជាមួយលោកលីខឈៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីពិភាក្សាអំពីចំណងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលជាមិត្តដាច់ថែបនឹងគ្នាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដាលបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននាពេលខាងមុខនឹងផ្ដល់កលានុវត្តភាពដល់រដ្ឋាភិបាលទាំងពីរដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅការកសាងសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិនដើម្បីផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកលោកស្រីថាំរងរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានមុនពេលចេញដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនថាឯកសារប្រមាណ12នឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងខាងវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវប្បធម៌និងវិស័យមួយចំនួនទៀតនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានរដ្ឋ AKP លោកបន្ថែមថានឹងមានការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានពីប្រទេសចិនក្នុងនោះក៏មានជាជំនួយឥតសំណងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យផ្សេងៗជាច្រើនទៀតបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់បរទេសកានដល់ជិត10,000,000,000ដុល្លារហើយ 41% ជាបំណុលជំពាក់រដ្ឋាភិបាលចិននេះបើតាមទិន្នន័យផ្លូវការរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022លោកលឹមឆាយប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនយោបាយការបរទេសនៃមូលនិធិខុនរ៉ាត់អាដិននៅអ៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមិនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលឬក៏ថ្មីឡើយដោយសារតែកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិនលោកបន្ថែមថាកម្ពុជារំពឹងថានឹងទទួលបានការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានពីចិនដើម្បីយកមកសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេសលោកបញ្ជាក់ថាបើផ្ដាល់ជាទម្រង់កម្ចីខ្ញុំមិនសូវសុតិធិនិយមលើការគ្រប់គ្រងបំណុលកញ្ចប់ថ្មីនោះទេបូករួមជាមួយនឹងបំណុលចាស់ដែលកម្ពុជាកំពុងមានស្រាប់លោកបន្តថាការយកលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅជាមួយវាពាក់ព័ន្ធជាមួយផែនការដាក់កូនប្រុសជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលហេតុថាផែនការនេះវាត្រូវការភាពស្របច្បាប់នឹងការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីរក្សាចំណងការទូតល្អជាមួយបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចបើទោះជាមានការផ្លាស់ប្ដូរបុគ្គលដឹកនាំក៏ដោយកាលពីខែមករាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសចិនលើកនេះនឹងសម្លឹងមើលហិរញ្ញប្បទានជាង4,000,000,000ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនដែលភ្ជាប់ពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ទីក្រុងប៉ោយប៉ែតនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យជួបព្រំដែនប្រទេសថៃដែលជាតំបន់រីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនិងកាស៊ីណូក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាហិរញ្ញប្បទានផ្លូវដែកល្បឿនលឿននេះជាការវិនិយោគក្នុងរូបភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀង BOT ដែលមានន័យថាកសាងប្រតិបត្តិនិងផ្ទេរក្នុងន័យនេះហិរញ្ញប្បទានពីចិនត្រូវទូទាត់សងវិញតាមរយៈចំណូលដែលរកបានពីគម្រោងមួយនេះមុនពេលក្រុមហ៊ុនវិនិយោគផ្ទេរការគ្រប់គ្រងឲ្យកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហៅការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានទម្រង់នេះថាជាការវិនិយោគទោះជាយ៉ាងណាក្តីកម្ចីរបស់ចិនបានក្លាយជាចំណុចក្តៅចុងក្រោយនៃការពិភាក្សាលើគម្រោងក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនឬ Belt and Road Initiative ដែលអ្នកតាមដានអះអាងថាអាចជាអន្ទាក់សម្រាប់ប្រទេសផ្សេងៗដែលតាមអ្វីដែលចិនចង់បានជាពិសេសប្រសិនបើការសងត្រឡប់វិញមិនអាចទៅរួចដោយការរំពឹងទុកអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកវ៉ាន់ប៊ូណាក៏សម្គាល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិននាពេលនេះធ្វើឡើងស្របពេលខួប65ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសគ្រាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខិតជិតមកដល់លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់បានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលចិនប្រសិនជាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខអាចមានហេតុភេទណាមួយកាត់ឡើងដោយនឹកស្មានមិនដល់និងថាបើសិនជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏សម្ពាធពីលោកខាងលិចដូច្នេះប្រទេសចិនអាចជួយអន្តរាគមន៍បានអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ចង់បញ្ជាក់សារជាថ្មីដែរថាតែចិននឹងគ្រប់គ្រងអ្នកចំនួនក្រោយរបស់ខ្លួនអត់បើសិនមានការផ្ទេរអំណាចពិតមែនព្រោះការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនពិតជាមានឥទ្ធិពលដែលធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនយោបាយលោកបញ្ជាក់ថា
ដូច្នេះវាជាកលៈទេសៈមួយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសគណៈបកអំណាចនេះគឺចង់ការបានការគ្រប់គ្រងពីចិនទៅលើផ្នែកនយោបាយនឹងជាពិសេសមែនតើនៅពេលមុនការបោះឆ្នោតនិងនៅពេលដែលក្រោយការបោះឆ្នោតករណីបើសិនជាមានអាចការប្រើអំណាចទៅដល់កូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទ
គូបញ្ជាក់ថា រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានសរសើរជំនួយរបស់ចិនថាមិនមានការភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌអ្វីឡើយដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកខណៈទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចបានធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងក្រោយមានការបង្ក្រាបនយោបាយលើក្រមប្រជាឆាំងនិងការប្រើប្រាស់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើគណបកប្រជាឆាំងរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washingtonសំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាលពីរ៉េ
ក្រោយពីមានការចុះផ្សាយចោលប្រកាសកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកលេងណវត្រាបានប្រតិកម្មតបខ្លាំងៗទៅកាន់លោកតាំងសារដាអ្នកសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលបានចេញផ្សាយព័ត៌មានថាលោកណវត្រាជាប់ទាក់ទងនឹងការលាងលុយកខ្វក់លោកលេងណវត្រាការពារខ្លួនថាលោកមិនបានលៀងលុយនិងមិនមានអ្នកណានៅពីក្រោយការរកស៊ីរបស់លោកឡើយលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកអង្គការលេងនវត្រាបានចានចោលការចោះផ្សាយព័ត៌មានថាលោកជាអ្នកលៀងលុយឲ្យគេដែលបញ្ជាក់ថាមិនមានអ្នកណាម្នាក់នៅពីក្រោយមកជំនួយរបស់លោកឡើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily លោកតាំងសារដាបានចោះផ្សាយព័ត៌មានក្រោមចំណងជើងថាតើអ្នកអង្គការលេងនវត្រាជាអ្នកណាដែលបានលើកឡើងពីការបន្តសង្ស័យថាអង្គការលេងនវត្រាកំពុងធ្វើសកម្មភាពលៀងលុយកខ្វក់ឲ្យអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសត្រកូលហ៊ុនលោកលេងនវត្រាបានប្រតិកម្មខ្លាំងៗនិងបានចាត់ទុកការផ្សាយព័ត៌មានថាមិនពិតនឹងបានការពារខ្លួនថាលោកមិនបានលៀងលុយកខ្វក់អ្វីនោះទេនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកលេងនវត្រាចេញមកការពារខ្លួននិងប្រតិកម្មតបទៅលើការចោទប្រកាន់បើត
ាំងតាំងខាងឯងមកចោទខ្ញុំថាខ្ញុំលៀងលុយឬអត់បានព្រោះខ្ញុំអត់បានធ្វើបើនិយាយថាខ្ញុំជាប្រាក់គេទេបានកុំអើកបោកប្រាក់ទេយើងមិនបានបោកប្រាក់គេទេខ្ញុំមិនបានបោកប្រាក់បងប្អូនណាទេ
លោកលេងនវត្រាចាត់ទុកការចោទផ្សាយរបស់លោកតាំងសារដាជាទង្វើដែលគ្មានគុណធម៌អ
ញ្ចឹងតែឯងចង់និយាយផ្ដួលរំលំលេងនវត្រាគឺមិនអាចទៅរួចទេត្រូវចាំឲ្យច្បាស់លោកតាំងសារ៉ាទៅចាំឲ្យច្បាស់ហើយនិពន្ធសាច់រឿងឲ្យបានល្អជាងនេះបងនិពន្ធបែបហ្នឹងវាត្រូវទេតើសើមកែខ្ញុំតទៀតបើសើមកែខ្ញុំតទៀតលោកឯងក៏ក្រុមហ្នឹងលោកឯងទៅរួចលើកំងសុកនៅស្រុកគេតែឯងមិនបានជួយទេលោកឯងបែរជាមកបំផ្លាញក្មេងដូចជាខ្ញុំនេះតែប្រឹងប្រែងតស៊ូជួយសង្គមជាតិដោយមិនខ្លាចស្លាប់អត់មានឲ្យតែឯងមកធ្វើអីតាមពើចិត្តទេ
លោកលេងនវត្រាអះអាងថាការរកស៊ីក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនេះគឺអតិថិជនជំពាក់លុយលោកជាង300លានដុល្លារអាមេរិកដែលមានគម្រោងលក់ផ្ទះរាប់ម៉ឺនលវែងលោកតាំងសារដាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily បដិសេធមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយអ្វីនោះទេនៅពេល VOA តាក់ទងដើម្បីសាកសួរសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily កាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាបានចេញផ្សាយវីដេអូសម្លេងដែលមានរយៈពេល29នាទីក្រោមចំណងជើងថាតើអ្នកអង្គការលេងនវត្រាជាអ្នកណាសារព័ត៌មាននោះបានរំលេចនឹងរៀបរាប់អំពីទ្រព្យបាត់របស់លោកលេងនវត្រាដោយថាមានការសង្ស័យថាលោកកំពុងឆោះឈ្មោះរកស៊ីលៀងលើកខ្វក់ឲ្យអ្នកមានអំណាចកំពូលនៅកម្ពុជាជាពិសេសត្រកូលហ៊ុនសារព័ត៌មាននោះថាការនេះតម្រូវឲ្យសមត្ថកិច្ចត្រូវបើកការស៊ើបអង្កេតដើម្បីទប់ស្កាត់ការលៀងលើកខ្វក់នេះលោកតាំងសារដាបានរៀបរាប់ក្នុងវីដេអូសម្លេងថា
ដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយបើទោះបីជាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនប្រឈមមុខនឹងការខ្វះខាតដោយសារតែបញ្ហារាលដាលជាសកលពីជំងឺ COVID-19 នោះទើបមានមន្ទិលសង្ស័យថាអង្គការរូបនេះកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពលាងលុយកខ្វក់ឲ្យអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនតែម្ដង
លោកតាំងសារដារៀបរាប់បន្តថាលោកលេងនវត្រាពុំដែលទទួលបានប្រាក់ចំណេញពីគម្រោងវិនិយោគទាំងអស់របស់ខ្លួននោះទេហើយអ្នកអង្គការរូបនោះបច្ចុប្បន្នលេចមុខមាត់ក្នុងសង្គមតាមរយៈការផ្ដល់ថវិកា 23.3 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាកបាទក្រហមមន្ទីរពេទ្យគុណភ័ក្របុប្ផាជាដើមលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប្រវីអេថានេះជារឿងបុគ្គលដូច្នេះលោកមិនមានការអត្ថាធិប្បាយអ្វីនោះឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily អំពីលោកលេងនវត្រាលោកប៉ែនបូណារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាវិជាជីវៈសារព័ត៌មានមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកការសង្ស័យមកធ្វើជាកម្មវត្ថុក្នុងការចាប់ប្រកាន់បុគ្គលណាម្នាក់ភ្ជាប់ទៅនឹងបទល្មើសអ្វីមួយនោះឡើយលោកបន្តថាបើចង់ផ្សាយរឿងធំបែបនេះអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបើកការស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅមួយដើម្បីប្រមូលឯកសារភស្តុតាងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងរឿងមកបំផុតជាមុនសិនគូបញ្ជាក់ថាលោកលេងនវត្រាជាអង្គការម្នាក់ដែលកំពុងមានភាពល្បីល្បាញក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យដីធ្លីនៅផ្ទះល្វែងនៅកម្ពុជាលោកតែងតែបរិច្ចាគថវិកាទៅរដ្ឋាភិបាល កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021លោកបានបរិច្ចាគលុយចំនួន3លានដុល្លារអាមេរិកទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ក្រៅពីនេះលោកលេងនវត្រាក៏បង្កើតគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលេងនវត្រា Capital ដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណស្របច្បាប់ពីធនាគារជាតិកម្ពុជានិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអំឡុងឆ្នាំ2021ដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលស្ថិតលើមហាវិថី OCIC ភូមិគៀនឃ្លាំងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កំណើនតម្រូវការប្រេងនៅប្រទេសចិនក្រោយពេលលុបចោលការរឹតបន្តឹងដោយសារជំងឺ COVID អាចនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយផលិតប្រេងរបស់ក្រុមប្រទេសផលិតប្រេងដែលកាលពីពេលមុនបានសម្រេចកាត់បន្ថយការផលិតហើយបានធ្វើឲ្យប្រេងឡើងថ្លៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោក Fatih Birol នាយកប្រតិបត្តិរបស់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិ IEA បានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនផលិតប្រេងប្រហែលជាត្រូវពិចារណាឡើងវិញលើគោលនយោបាយផលិតរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីតម្រូវការនៅក្នុងប្រទេសចិនបានកើនឡើងវិញប្រទេសចិនជាប្រទេសប្រើប្រាស់ប្រេងធំបំផុតទី2នៅក្នុងពិភពលោកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters តម្រូវការនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសនាំចូលប្រេងឆៅធំបំផុតក្នុងពិភពលោកនិងជាអ្នកទិញឧស្ម័នធម្មជាតិលំដាប់ទី2នឹងក្លាយជាកត្តាមិនច្បាស់លាស់ដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងទីផ្សារប្រេងនិងឧស្ម័នសកលលោកនៅឆ្នាំ2023នេះខណៈដែលអ្នកវិនិយោគនៅចាំមើលល្បឿននៃការងើបឡើងវិញរបស់ចិនបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានលុបចោលការរឹតបន្តឹងដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងខេត្តធ្នូកន្លងទៅនេះលោក Birol បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់បន្សំមួយនៅក្នុងសន្និសីទ NDA Energy Week កាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈកន្លងទៅលោកបានបន្ថែមទៀតថាតម្រូវការប្រេងសម្រាប់យន្តហោះរបស់ចិនកំពុងផ្ទុះឡើងហើយបានធ្វើឲ្យតម្រូវការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងលោក Birol បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាប្រសិនបើតម្រូវការកើនឡើងខ្លាំងប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចចិនងើបឡើងវិញនោះខ្ញុំយល់ថាប្រទេសផលិតប្រេង OPEC នឹងត្រូវពិនិត្យមើលគោលនយោបាយផលិតប្រេងរបស់ពួកគេឡើងវិញក្រុមប្រទេសផលិតប្រេងរបស់អង្គការ OPEC បានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតមានការខឹងសម្បារកាលពីខែតុលាកន្លងទៅនៅពេលដែលក្រុមនេះបានសម្រេចចិត្តកាត់បន្ថយការផលិតមកត្រឹមតែ2លានធុងក្នុងមួយថ្ងៃចាប់ពីខែវិច្ឆិការហូតដល់ឆ្នាំ2023ជៀសជាងការបូមយកប្រេងបន្ថែមទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយតម្លៃប្រេងនិងជួយសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដោយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់យោបល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងហ្វូជីន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ភាពតានតឹងបានបន្តកើតមានឡើងនៅរោងចក្រស្លសារធាតុគីមីនីកែលរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទាប់ពីមានកុបកម្មដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី14មករាកន្លងទៅអ្នកវិភាគថាអំពើហិង្សានេះបានបង្ហាញពីការអនុវត្តមុខជំនួញរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកស្រី Elizabeth Lee នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កាលពីថ្ងៃ14មករាកន្លងទៅការប៉ះទង្គិចមួយរវាងបុគ្គលិកចិននិងឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាចំនួនដោយហិង្សានោះមិនគ្រាន់តែបានសម្លាប់ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់និងចិនម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្ហាញពីចំនួនរវាងបព្វធម៌និងការអនុវត្តមុខជំនួញផងដែរលោកលីឆាងមន្ត្រីអង្គការឃ្លាំមើលពលកម្មចិនបានតាក់ទងជាមួយកម្មករប្រមាណជាង200នាក់នៅក្នុងរោងចក្រស្លសារធាតុគីមីនីកែលក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកថ្លែងដូចនេះថា
ក្រុមហ៊ុនចិនដែលកំពុងវិនិយោគនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនេះគឺមករកលុយក្រុមហ៊ុននេះមិនបានយកការអនុវត្តល្អរបស់ក្រុមហ៊ុនចូលមកឥណ្ឌូនេស៊ីទេ
ក្រុមគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនបានវិនិយោគលើគម្រោងសំណង់និងរោងចក្រជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងរោងចក្រនេះក្នុងតំបន់ Morro Valley នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរោងចក្រនេះបានបើកវិញហើយក្រោយកົບកម្មដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់មកប៉ុន្តែការចងចាំមិនទាន់រលត់បាត់ទេមុនកົບកម្មកម្មករឥណ្ឌូនេស៊ីបានជួបជាមួយមន្ត្រីក្រុមហ៊ុនដើម្បីទាមទារការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌការងារបង្កើនប្រាក់ខែហ ហើយអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករដែលធ្វើកោតកម្មចូលធ្វើការវិញពេលដែលក្រុមហ៊ុនមិនបានធ្វើតាមការទាមទាររបស់សហជីពក្រុមកម្មករក៏បានប្រឆាំងតវ៉ាលោកអាហ្វ្រៀនស៊ីយ៉ាណូអនុរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងពលកម្មឥណ្ឌូនេស៊ីថ្លែងថា
យើងបានឃើញបញ្ហានេះវាពូនផ្ដុំឡើងរួមជាមួយនឹងការខ្វះទំនាក់ទំនងគ្នាទីបំផុតវាបានផ្ទុះឡើង
លោកលីឆាងមន្ត្រីអង្គការឃ្លាំមើលពលកម្មចិនថ្លែងដូចនេះថា
ក្រុមហ៊ុនចិនមិនដែលចរចាជាមួយសហជីពការងារទេក្រុមហ៊ុនចិនដាច់ខាតមិនធ្វើអ៊ីចឹងទេចិនពឹងផ្អែកលើរោងចក្រទាំងនេះដើម្បីជោគជ័យសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំរបស់ខ្លួនចិនធ្វើរបៀបដូចគ្នានៅឥណ្ឌូនេស៊ី
ចិននាំយកគំរូរកស៊ីរបស់ខ្លួនបែបនេះទៅប្រទេសឯទៀតផងដែរនេះបើតាមអ្នកជំនាញចិនលោកហុងយីឡាយ
For some of these Chinese plan they feel that when they use local workers
រោងចក្រចិនមួយចំនួនគិតថាកម្មករក្នុងស្រុកមិនថានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬនៅអាហ្វ្រិកទេមិនចង់ធ្វើការច្រើនម៉ោងសម្រាប់ប្រាក់កម្រៃដែលទទួលបាននោះទេ
លោកលីថាកម្មករចិនក៏ត្រូវបានគេនាំចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដែរនេះជាគំរូមួយដែលគេប្រវាញ់លើកម្មករចិន
ការអនុវត្តលើកម្មករចិនមានការតឹងតែងជាងកម្មករឥណ្ឌូនេស៊ីពីព្រោះបើកម្មករចិនមិនស្ដាប់បញ្ជាក្រុមហ៊ុនមានកន្លែងឃុំកម្មករទាំងនោះក្រុមហ៊ុនអាចឃុំពួកគេដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ប៉ូលីស
រោងចក្រស្លសារធាតុគីមីនីកែលមិនបានឆ្លើយសំណួរ VOA ដែលផ្ញើតាមអ៊ីមែលអំពីការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះឡើយតែបានប្រាប់ VOA ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីតាមសារទូរស័ព្ទថាទាហាននឹងប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងស៊ើបអង្កេតលើហេតុការណ៍នោះនៅឡើយលោកវ៉ាងវិនប៊ីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនថ្លែងថា
ពីគីចិននឹងធ្វើការតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងភាគីឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីធានាថាហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនោះនឹងត្រូវដោះស្រាយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប
់លោកឡាយថាកົບការនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនោះកើតឡើងដោយសារប្រវត្តិមិនទុកចិត្តជនជាតិចិន
within the big Indonesia population they still have some
ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីនៅតែមានអារម្មណ៍មិនល្អលើប្រទេសចិនជាពិសេសការសង្ស័យលើបញ្ហានយោបាយបញ្ហាឥទ្ធិពលចិនក៏ដូចជាការបំពានលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើម
our intrusion into the country's political and economic way
កម្មករឥណ្ឌូនេស៊ីនិងក្រុមហ៊ុនចិនកំពុងសម្របសម្រួលគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននេះខណៈភាពតានតឹងនៅបន្តពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីឧតេផូលីនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសុនរិនជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីឧតេផូលីនបាទ
ចាជម្រាបសួរបងណរិន
បាទអរគុណអ្នកស្រីដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA នៅថ្ងៃនេះយើងមានការពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការពិភាក្សាច្រើនអំពីការរឹតបន្តឹងទៅលើសេរីភាពសហជីពដោយក្នុងនោះបានលើកឡើងពីវិវាទការងាររវាងសហជីពនៅ NagaWorldជាមួយក្រុមហ៊ុន Naga ដែលមានកាស៊ីណូនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះតែម្ដងហើយចំនួននេះក៏មិនទាន់បានបញ្ចប់ដោយមានការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ពេលនេះហើយក៏មានការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធផងដែរជាដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងអំពីការយល់ឃើញរបស់អ្នកស្រីថាតើស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបណាហើយ
ចាអរគុណច្រើនចំពោះសំណួរហើយអរគុណចំពោះការជួយចាត់ទុកដាក់ទៅដល់ស្ថានភាពវិវាទក្រុមហ៊ុន Nagaver ជាមួយនឹងបងប្អូនកម្មករញុចឹកនៅ Naga មែនតើយើងមើលឃើញថាស្ថានភាពសេរីភាពសហជីពនៅស្រុកយើងថមថយខ្លាំងមែនតើខ្ញុំអាចនិយាយបានអញ្ចឹងបើយើងក្រឡេកមើលនៅក្នុងបរិយាកាសត្រឡប់ថយក្រោយមុនឆ្នាំ2013ខ្ញុំអាចនិយាយថាស្ថានភាពសេរីភាពសហជីពប្រសើរឡើងពីព្រោះមុនជំនាន់នោះអត់មានច្បាប់សហជីពទេក្រោយពីឆ្នាំ2013មកយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលព្យាយាមចេញនៅច្បាប់សហជីពក្រោយពីច្បាប់សហជីពមកក៏ចេញនៅច្បាប់ ស្ដីពីកូវីដណាច្បាប់កូវីដឡណាច្បាប់កូវីដហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមានការរឹតបន្តឹងតាំងពីការចងក្រងសហជីពមានការរឹតបន្តឹងនៅក្នុងការចុះបញ្ជីសហជីពហើយសម្រាប់សហជីពដែលឯករាជ្យមិនមាននិន្នាការទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនរងឥទ្ធិពលពីនយោជកយើងពិតជាពិបាកណាស់នៅក្នុងការចងក្រងសហជីពពីព្រោះយើងចងក្រងសហជីពពីកម្មករទៅកម្មករហើយតើតកម្មករសោះស្រួលគ្នាក៏ព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងការបង្កើតសហជីពបានទៅបានអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាបើកលេខមើលពេលយើងអត់មានច្បាប់សហជីពគឺច្បាប់សហជីពហ្នឹងអត់ជាអំណោយផលដល់កម្មករញុចឹកឯពេលហ្នឹងគឺបើសិនយើងអត់មានច្បាប់សហជីពកម្មករញុចឹកអាចចងក្រងអាចចូលជាមួយនឹងសមាជិកសហជីពដោយផ្ទាល់មិនចាំបាច់ចុះបញ្ជីនៅតាមក្រសួងការងារទេតែយើងមើលឃើញថាដោយសារតែឥទ្ធិពលសហជីពខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2013មកម្ល៉េះហើយបានជារដ្ឋាភិបាលប្រឹងមនីមនីសូត្ររុះរាន់នៅក្នុងការបង្កើតច្បាប់សហជីពហ្នឹងនៅក្នុងការគប់មិនអោយចលនាកម្មករញុចឹកហ្នឹងមានសន្ទុះកើនឡើងណាពីព្រោះយើងឃើញពីដំបូងឡើយសហជីពហ្នឹងក៏កើតបានតែនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរទេតែក្រោយមកគឺកម្មករចាប់ដើមប្រាស្រ័យសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងគ្រប់វិស័យតាំងពីកម្មករនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មកំសាន្តខារ៉ាអូខេម៉ាសសាហើយកម្មករនៅខាងផ្នែកស្ត្រីផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀរហ្នឹងក៏ចាប់ដើមប្រាស្រ័យសិទ្ធិខ្លួនឯងយល់ដឹងច្រើនទៅលើរឿងសេរីភាពសហជីពម្ល៉េះយើងមើលឃើញសន្ទុះហ្នឹងកើនឡើងបានជារដ្ឋាភិបាលប្រឹងគប់កុំឲ្យចលនាហ្នឹងឬក៏ភាពខ្លាំងក្លាភាពក្លាហានការប្រាស្រ័យសិទ្ធិអំណាចហ្នឹងកាន់តែមានឥទ្ធិពលសាយភីទៅសាយភីទៅ
ខ្ញុំបានចាំកាលពីដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើសក្តីព្រៀងច្បាប់សហជីពហ្នឹងក៏មានការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិអង្គការអន្តរជាតិក៏ដូចជាខាងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរយើងនឹងពិភាក្សាបន្ថែមលើចំណុចនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងមួយទៀតថាតើអ្នកស្រីមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃការដើរតួនាទីជាសហជីពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងយ៉ាងដូចម្តេចថាតើវាអាចជួយកម្មករបានច្រើនទេក្នុងសម្រាប់ក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជា
មែនតើទៅសារៈសំខាន់របស់សហជីពវត្តមានសហជីពមែនតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះបីនៅប្រទេសដែលគេជឿនលឿនហើយក៏ដោយដូចជាប៉ែកនៅអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបអីដែលប្រជាពលរដ្ឋគេមានលក្ខខណ្ឌការងារល្អហើយរដ្ឋមានទំនួលខុសត្រូវច្រើនហើយក៏ប្រជាពលរដ្ឋគេនៅតែចងក្រងសហជីពគ្រប់វិស័យដែលតាំងពីកម្មករយុចឹកនៅក្នុងផ្នែកវិស្វករក៏គេចងក្រងសហជីពសារព័ត៌មានក៏គេចងក្រងសហជីពគ្រប់និយាយទៅគ្រប់ឋានៈទាំងកម្មករនៅក្នុងវិស័យធនាគារក៏គេចងក្រងសហជីពមន្ត្រីរាជការក៏គេមានសហជីពពីព្រោះនៅក្នុងសង្គមមួយនៅពេលដែលរដ្ឋកាន់តែទទួលខុសត្រូវកាន់តែច្រើនវត្តមានអង្គការមួយចំនួនត្រូវបានថមថយហើយខ្ញុំនៅចង់លើកអនុសាសន៍ពីបណ្ឌិតកែមលីថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលចង់ធ្វើច្បាប់ចង់មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គមយកតែឈ្មោះអង្គការដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅស្រុកយើងហ្នឹងយកមកធ្វើជាគោលនយោបាយហើយអនុវត្តទៅល្អមែនតើពីព្រោះដោយសារតែអង្គការមួយចំនួនកើតឡើងហ្នឹងដោយសារតែរដ្ឋអត់មានទំនួលខុសត្រូវទើបមានអង្គការនឹងទាំងអស់មករុញឲ្យរដ្ឋទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងនៅពេលដែលចំពោះវត្តមានសហជីពខ្ញុំក្លែកមកវិញនៅក្នុងមុំមួយនៅក្នុងសង្គមគឺមានតែ3មុំមាននៅក្នុងចលនាទៅថ្ងៃមុខទី1មុំរដ្ឋាភិបាលទី2មុំពីវិស័យឯកជនឬក៏តកែទី3គឺមុំសហជីពនឹងឯងដែលជាអ្នករុញឲ្យរដ្ឋនឹងមានទំនួលខុសត្រូវហើយសហជីពនឹងរុញឲ្យខាងវិស័យឯកជននឹងមានទំនួលខុសត្រូវមកលើកម្មករយុចឹកហើយធ្វើម៉េចទប់កុំឲ្យរដ្ឋនឹងមានអំណាចលើសលប់ជ្រុលហើយសហជីពនឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យវិស័យឯកជនឬក៏តកែនឹងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងគេត្រូវរើគ្នាគេបង្កើតច្បាប់មកខ្លាយទៅជាការរឹបអូសផលប្រយោជន៍របស់កម្មករដែលស្របច្បាប់អញ្ចឹងយើងមើលឃើញទំនោរបែបហ្នឹងគឺវត្តមានសហជីពមានសារៈសំខាន់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មិនមែនតែសម្រាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាទេហើយជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទស្រុកយើងនៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យថាយើងជាប្រទេសដែលប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងវត្តមានសហជីពនឹងគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានភាពទូលំទូលាយហើយវត្តមានសហជីពនឹងគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករយុចឹកនឹងចងក្រងបង្កើតសហជីពដោយសេរីភាពហើយប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងជាមូលដ្ឋាននឹងដោយពេញលេញឧទាហរណ៍សិទ្ធិមូលដ្ឋានមានអីសិទ្ធិចងក្រងបង្កើតសហជីពហើយចងក្រងបង្កើតសហជីពនឹងដើម្បីខ្លួនឯងមានអំណាចទៅចរចាមួយតកែហើយបើសិនជាចរចាមួយតកែតកែមិនសុកសុកស្ដាប់យើងទេតោះតែសិទ្ធិមួយទៀតធំមែនតើដើម្បីឲ្យការចរចាមានប្រសិទ្ធភាពគឺសិទ្ធិក្នុងការធ្វើកោតកម្មបើសិនជាអត់មានសិទ្ធិកោតកម្មតកែអត់ស្ដាប់កម្មករយុចឹកឯងម្ល៉ោះហើយមិនគ្រាន់តែយើងមានសហជីពគ្រាន់តែបង្កើតសហជីពមួយបានទេគឺសិទ្ធិធំបំផុតដែលអាចឲ្យកម្មករអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឯងនឹងគឺសិទ្ធិកោតកម្មហើយរដ្ឋាភិបាលអត់ពេញចិត្តទេនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់សិទ្ធិកោតកម្មពីព្រោះសិទ្ធិកោតកម្មនឹងអាចធ្វើឲ្យកម្មករប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនចរចាឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងកែប្រែគោលនយោបាយការពារឋានៈកម្មករយុចឹក ហើយរុញឲ្យតកែហ្នឹងបែងចែកនៅភាគលាភឬក៏ប្រាក់ចំណេញផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមកឲ្យកម្មករយកចឹកដែរ
កាលពីកន្លងទៅចំនួននៅ Nagaworld ហ្នឹងមានការលើកឡើងច្រើនអំពីការបញ្ឈប់សហជីពត្រង់ទ្រីធំនៅ Nagaworld ហើយមានការលើកឡើងបន្តថាប្រសិនបើការបំបាយសហជីពនេះបានវាហាក់ដូចជាការធ្វើឲ្យសហជីពផ្សេងផ្សេងបាក់ស្បាតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើអ្នកស្រីមើលឃើញចំនួននេះយ៉ាងដូចម្ដេចដែរនៅក្នុងករណីជាមួយក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូនេះបាទ
ចាខ្ញុំគិតថាចំនួនមួយនេះបើមែនតើវាជាចំនួនការងារសត់សាបតែអ្វីដែលយើងមើលជាចរន្តតាំងពីដើមឫសគល់មកខ្ញុំថាវិវាទនឹងពលិតដល់ប៉ុណ្ណឹងគឺដោយសារតែការលូកដៃអន្តរាគមជ្រៀតជ្រែកពីរដ្ឋច្រើនពេកទី1យើងមើលឃើញគណៈកម្មការចាប់ដើមធ្វើកោតកម្មអ្នកនាំពាក្យពីក្រសួងការងារនឹងគឺចាប់តាមលើកឡើងថាជាតតិចរៀបចំឯណាទៅជាបដិវត្តពណ៌អីចឹងជាដើមចាដល់ពេលទី2យើងមើលឃើញដើម្បីចាប់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពឯហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ការធ្វើសន្និសិទកសែតខ្ញុំនៅអត់ភ្លេចទេនៅរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្នងការជាមួយនឹងប្រញ្ញាហ្នឹងចេញធ្វើសន្និសិទកសែតដើម្បីចោទថាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលមានចេតនានៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានបដិវត្តពណ៌អីនឹងជាដើមយើងមើលឃើញថារូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងឯការជ្រៀតជ្រែកការអន្តរាគមពីស្ថាប័នដែលមានអំណាចជ្រុលដែលធ្វើឲ្យវិវាទការងារហ្នឹងអត់ត្រូវបានដោះចេញហើយជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពយូរហើយវិវាទទាំងឡាយណាដែលមានអ្នកមានឥទ្ធិពលឬក៏អ្នកអន្តរាគមហ្នឹងជាស្ថាប័នរដ្ឋមកអន្តរាគមគឺធ្វើឲ្យវិវាទហ្នឹងដោះចេញទេបើសិនជាវិវាទនឹងត្រឹមតែកម្មករនឹងតកាហើយដោះឲ្យរដ្ឋាភិបាលកុំមកអន្តរាគមកុំបើប្រើអន្តរាគមអន្តរាគមដោយយោងទៅតាមយុត្តាធិការផ្នែកច្បាប់ណាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនឹងដោះស្រាយចេញតែបើសិនជាអន្តរាគមមកជ្រៀតជ្រែកមកកាត់សេចក្តីហើយការពារតកាវិញយើងមើលឃើញថាវិវាទនឹងគឺកម្មករកាន់តែរងភាពអយុត្តិធម៌កាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងសរុបជារួមយើងមើលឃើញថាវិវាទរវាងតកា Naga ក្រុមហ៊ុន Naga ជាមួយនឹងកម្មករយុតិជាវិវាទការងារសត្វសាប៉ុន្តែការចេញមកពីការអន្តរាគមពីស្ថាប័នរដ្ឋហើយស្របមួយទៀតខ្ញុំចង់បង្ហាញដែរថានៅក្នុងទំនោររបស់ក្រុមហ៊ុន Naga យើងមើលឃើញថាតើក្រុមហ៊ុន Naga ពិតជាខាតបង់ដោយសារ COVID-19 មែននេះអត់ទេក្រុមហ៊ុន Naga គ្រាន់តែចំណេញតិចជាងមុនតែប៉ុណ្ណឹងព្រោះមានរបាយការណ៍ដោយសារក្រុមហ៊ុន Naga មានទីផ្សារភាគហ៊ុននៅហុងកុងដែលសហជីពបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរកឃើញថាក្រុមហ៊ុន Naga មានចំណេញច្រើននៅក្នុងបើទោះបីជាក្នុងស្ថានភាពកូវីដក៏ដោយគ្រាន់តែចំណេញតិចជាងពេលមិនតាមមានកូវីដតែប៉ុណ្ណឹងហើយក្រុមហ៊ុន Naga មានផែនការនៅក្នុងការប្រិចទៅដល់ Naga 3ទៀតចុងជាក់ស្ដែងគឺក្រុមហ៊ុន Naga អត់មានរងផលប៉ះពាល់នៃកូវីដ19ទេគឺចេតនាពិតប្រាកដគឺរំលាយវត្តមានសហជីពហើយនឹងជីករំលើងមិនឲ្យមានតំណាងកម្មករយុចដែលតែងតែនិយាយភាសាកម្មករការពារកម្មករយុចនៅកន្លែងធ្វើការ
ដោយសារការពិភាក្សានេះមិនមានវត្តមានមន្ត្រីខាងក្រសួងការងារកន្លងទៅខាង VOA បានតាមដានចំនួននៅ Nagaworld ដែរហើយឃើញខាងមន្ត្រីក្រសួងការងារក៏បានលើកឡើងថាបានព្យាយាមដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ហើយបានលើកឡើងពីយន្តការមួយទៀតប្រសិនបើភាគីទាំងពីរមិនទុកចិត្តមិនសះជាក៏អាចប្តឹងទៅតុលាការប្រើវិធានការតុលាការផងដែរពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានអ្នកស្រីឧបទេផូលីនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មជីវៈក្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីឧបទេផូលីនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនហ្នឹងខាងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ហ្នឹងដែលមានទីស្នាក់ការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដោយក្នុងនោះក៏បានចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងដើម្បីរឹតត្បិតសកម្មភាពរបស់កម្មករក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងទេសចរជាដើមហើយក៏បានលើកឡើងអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញហើយលើកឡើងថាមានតែសហជីពមីកញ្ចប់ឬសហជីពដែលស្និទ្ធនឹងថៅកែទេដែលអាចបន្តរស់រានបានខ្ញុំចង់ដឹងការយល់ឃើញរបស់អ្នកស្រីតើអ្នកស្រីមានការយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរទៅលើរបាយការណ៍មួយនេះបាទ
ចាមែនតើទៅគឺស្ថានភាពនឹងកើតមានពិតមែនរបាយការណ៍នេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពពិតប្រាកដរបស់កម្មករយុចឬក៏វត្តមានសហជីពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយ របាយការណ៍នេះវាពិតជាបង្ហាញថាវត្តមានសេរីភាពសហជីពឬក៏សហជីពដែលឯករាជ្យការពារសិទ្ធិកម្មករហ្នឹងគឺយើងតដាបតទួយើងផឹងតដខ្យល់នៅក្នុងការចងក្រងកម្មករញុចឹកនៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យយើងអាចមានសម្លេងកម្មករញុចឹកទៅប្រឈមនៅពេលដែលគេធ្វើច្បាប់គេតាក់តែងគោលនយោបាយផ្សេងផ្សេងជាក់ស្ដែងយើងមើលឃើញឧទាហរណ៍នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Naga មួយនៅក្នុងវិស័យផ្សេងទៀតដូចជាវិស័យខាងពួកយើងក៏យើងមើលឃើញថាមែនតើសហជីពមីកញ្ចប់ទេឥឡូវហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលសំទោសខាងក្រសួងខាងនយោជកព្យាយាមបង្កើតរូបភាពមួយទៀតគឺតាមរយៈតំណាងកម្មករនយោជកហើយតំណាងកម្មករនយោជកហ្នឹងដែលព្យាយាមមិនឲ្យកម្មករនយោជកហ្នឹងបង្កើតសហជីពទេគឺគេហៅថាប្រតិភូបុគ្គលិកតាមរយៈប្រតិភូបុគ្គលិកហ្នឹងគឺបន្លំផ្នែកកម្មករពីព្រោះប្រតិភូបុគ្គលិកហ្នឹងក៏រៀបចំតាក់តែងសម្របសម្រួលដោយនយោជកដែរដែលយើងមើលឃើញថាបបាឲ្យកម្មករនយោជកហ្នឹងមានភាពឯករាជ្យនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តហើយមួយទៀតនៅក្នុងស្ថានភាពថ្មីថ្មីហ្នឹងនៅក្នុងសហជីពវិស័យពួកយើងហ្នឹងក៏យើងមើលឃើញថាតាក់តិចហ្នឹងសាយភាយមកដល់ខាងផ្នែកចំណីអាហារទៅទៀតពីព្រោះការប្រើប្រតិភូបុគ្គលិកហ្នឹងភាគច្រើនគឺអ្នកដែលមានតួនាទីធំធំ management មានថាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងទៅទៀតដែលធ្វើឲ្យបង្ហាញថាអ្នកនោះមានអំណាចនៅក្នុងការប្រជុំកម្មកររឿងអីដែលគេមកធ្វើជាតំណាងកម្មករការពារប្រយោជន៍កម្មករនេះជាសំណួរដែលយើងចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពិចារណារីឯវត្តមានសហជីពមីកញ្ចប់នឹងគឺជាសហជីពដែលគេហៅថារងឥទ្ធិពលការសម្រេចចិត្តពីខាងតកែទាំងអស់តកែគេបញ្ជាឲ្យធ្វើអីគឺធ្វើនឹងតាក់តែងធ្វើអីគឺធ្វើតាមគេទាំងអស់ឧទាហរណ៍ដូចនៅសហជីពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Naga នៅពេលដែលគេចាប់តំណាងសហជីព LOSU ហើយមានសហជីពមួយទៀតដែលកើតឡើងថ្មីចុះបញ្ជីលឿនមែនតើតាមរយៈពួកយើងជាសហជីពដែលឯករាជ្យឆ្លងកាត់ការចុះបញ្ជីសហជីពគឺប្រហែលអាចយ៉ាងតិចក៏ប្រើពេល6ខែដែរមានន័យថាតំណាងខាងក្រសួងហ្នឹងកែអក្សរាវិរុទ្ធអត់ចេះត្រូវអញ្ចឹងណាតែដល់ពេលខាងសហជីពដែលរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនវិញគឺចេញបញ្ជីការយ៉ាងលះនេះឲ្យយើងប្រៀបធៀបមើលហើយបើយើងនិយាយទៅគេថាគេមានហេតុផលច្រើនណាស់គេធ្វើត្រូវខាងនេះធ្វើមិនចេះត្រូវដល់សារយើងត្រូវយល់ទាំងអស់គ្នាថារូបភាពនៅពេលដែលយើងគួរឲ្យបារម្ភមែនតើនៅពេលដែលស្ថាប័នរដ្ឋជាមួយនឹងវិស័យឯកជនគេត្រូវរើគ្នាធ្វើអីក៏ស្រួលដែរតែសម្រាប់យើងជាកម្មករដែលការពារសម្លេងរបស់កម្មករញុចឹកកើតឡើងដល់កម្មករញុចឹកវាអត់ងាយស្រួលនៅក្នុងការឆ្លងបន្ទាត់ក្រហមដែលគេគូសមកឲ្យពួកយើងទេ
អញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះអ្នកស្រីមើលឃើញថាខាងក្រុមហ៊ុនដែលនៅមានឥទ្ធិពលទៅលើរដ្ឋាភិបាលទេជាពិសេសក្រសួងកាងារព្រោះជាក្រសួងសម័យក្នុងការទទួលបន្ទុកក្នុងការចុះបញ្ជីនេះ
យើងពិបាកមើលឃើញថាគេមានឥទ្ធិពលឬមិនមានឥទ្ធិពលប៉ុន្តែយើងអាចមើលឃើញជារូបភាពបែបនេះវិញនៅពេល COVID-19 មិនមែនត្រឹមតែក្រុមហ៊ុន Naga មួយចំណេញគឺរដ្ឋាភិបាលចេញច្បាប់នៅក្នុងការលុបចោលថ្ងៃឈប់សម្រាកចំថ្ងៃអាទិត្យហើយសភាអនុម័តតែម្ដងមានន័យថាកាលណាចំថ្ងៃអាទិត្យហើយកម្មករត្រូវធ្វើការថ្ងៃច័ន្ទត្រូវបានលុយទៀតណាឬក៏គាត់ឈប់សម្រាកអត់ចាំបាច់កាត់ប្រាក់ឈ្នួលណាយើងមើលឃើញថាទម្រង់បែបនេះគឺឲ្យចំណេញទៅខាងវិស័យឯកជនជាងមកឲ្យកម្មករយុចឹកអញ្ចឹងយើងមើលឃើញស្ថានភាពនេះមិនគួររដ្ឋាភិបាលតាក់តែងឬក៏កែច្បាប់ក្នុងស្ថានភាពដែលកម្មករយុចឹករងនៅវិបត្តិ COVID-19 ហើយហេតុអីបានរដ្ឋាភិបាលប្រឹងចេញច្បាប់នឹងមកក្នុងកលៈទេសៈដែលកម្មករយុចឹកតដាបទទួលអ្នកខ្លះក៏បាត់បង់ការងារហើយអ្នកខ្លះបើគាត់ធ្វើការងារនៅថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងគាត់ត្រូវទទួលបានប្រាក់អូវើថាមានថាប្រាក់ថែមម៉ោងសម្រាប់កម្មករយុចឹកដល់ពេលកែប្រែឡើងហ្នឹងអ្នកដែលចំណេញគឺតកែជាយមើលឃើញវិស័យកម្មករយុចឹកនៅក្នុងវិស័យកាស៊ីណូក្តីខាងផ្នែកទេសចរក្តីភាគច្រើនគឺបាត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយសម្បីតកម្មករយុចឹកនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរក៏បាត់បង់ប្រយោជន៍នឹងដែរអញ្ចឹងយើងមើលឃើញជារឿងមួយដែលអកុសលថានៅពេលដែលច្បាប់ការពារតប្រយោជន៍វិស័យឯកជនណាគឺកម្មករញុចឹកខ្លាយទៅជាគេហៅថាទាសករសម័យទំនើប
អ្នកស្រីបានរៀបរាប់អំពីភាពរឹតបន្តឹងនៃច្បាប់ស្តីពីសហជីពតើអ្នកស្រីអាចប្រាប់ត្រួសត្រាសទេថាតើបើសិនបើអាចអ្នកស្រីក្នុងនាមជាអ្នកការពារសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់កម្មករនឹងចង់ឲ្យមានការកែប្រែកន្លែងចំណុចណាខ្លះ
ខ្ញុំគិតថាកែប្រែកន្លែងទី1គឺมันចាំបាច់ឲ្យមានសហជីពមូលដ្ឋានទេយើងបកត្រឡប់ទៅកាលពីមិនតមានច្បាប់សហជីពយើងមានច្បាប់ស្ដីពីការងារមួយគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយច្បាប់ស្ដីពីការងារមួយហ្នឹងយើងនិយាយថាมันល្អខ្ចោះតែល្អសមល្មមល្មមដែលអាចកម្មករយុចឹកប្រើសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឯងគឺមានថាកម្មករយុចឹកហ្នឹងអាចមកចូលជាសមាជិកសហជីពសហព័ន្ធយើងហ្នឹងដោយផ្ទាល់បានហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហាគ្រាន់តែកម្មករយុចឹកគាត់ធ្វើលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិមួយ ឲ្យយើងជាតំណាងកម្មករយុចឹកហ្នឹងអាចទៅការពារក្តីឬក៏តំណាងឲ្យកម្មករយុចឹកហ្នឹងនៅគ្រប់ដំណាក់កាលហើយយើងមើលឃើញច្បាប់ហ្នឹងច្បាប់សហជីពហ្នឹងគឺជាឧបសគ្គខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងឲ្យអំណាចទៅក្រសួងកាងារខ្លាំងពេករហូតតរតក្រសួងកាងារហ្នឹងជាអ្នកចាត់ចែងឲ្យវិវាទហ្នឹងបញ្ជូនទៅក្រសួងកាងារសំទោសបញ្ជូនទៅក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលឬក៏បញ្ជូនទៅតុលាការចុះយើងមើលឃើញថាកម្មករតិចណាស់ដែលព្រមកាន់ក្តីហ្នឹងទៅតុលាការហើយរឿងជាច្រើនត្រូវបានកក់ស្ទះនៅត្រឹមក្រសួងកាងារហ្នឹងដោយសារតែក្រសួងហ្នឹងអនុម័តឬក៏សម្រេចថារឿងហ្នឹងអត់ឆ្លងកាត់ទៅក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលទេគឺត្រូវកាន់ទៅតុលាការអញ្ចឹងកម្មករត្រូវទៅតុលាការត្រូវលុយពន្ធប្រដាប់ក្តីអីហ្នឹងជាដើមណាយើងជាកម្មករមានលុយណាទៅឆ្លងកាត់នីតិវិធីអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាកន្លងមកការពីមិនទាន់មានច្បាប់សហជីពក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលខ្លួនឯងហ្នឹងក៏បានបង្ហាញថាវិវាទទៅពំនាំទៅក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលច្រើនតែក្រោយពីមានច្បាប់សហជីពមកវិវាទទៅក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលត្រូវបានថយចុះមិនមែនដោយសារក្រសួងលើកឡើងថាដោយសារតែមានសក្តិសមរមនីរវាងកម្មករយុចឹកជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទៅវិវាទហ្នឹងអត់សូវមានមិនមែនចឹងទេជាក់ស្ដែងគឺរូបភាពគឺដោយសារក្រសួងកាងារផឹងខ្ទប់មិនឲ្យវិវាទហ្នឹងទៅក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលបានកន្លងមកនៅពេលដែលទៅដល់ក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលហើយកម្មករយុចឹកហ្នឹងអាចសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការធ្វើកតកម្មបានឬក៏យើងអាចបន្តនីតិវិធីទៅតុលាការតែភាកច្រើនកម្មករយុចឹកជ្រើសរើសយកនីតិវិធីធ្វើកតកម្មហើយកម្រអ្នកណាហ៊ាននិយាយថាកតកម្មហ្នឹងខុសច្បាប់ហ៎ពីព្រោះកោតកម្មតកម្មណាឆ្លងកាត់នៅនីតិវិធីនៅក្រមរក្សាអាជ្ញាកណ្តាលចប់ហើយគឺកម្មករអាចប្រើនីតិវិធីមួយដែលខ្លួនឯងសម្រេចចិត្តបាន
ពេលនេះលោករនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានអ្នកស្រីឧបទេផូលីនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើអ្នកស្រីអាចជម្រាបទេអំពីស្ថានភាពសហជីពក្នុងវិស័យកាត់ដេរវិញដែលជាវិស័យមួយដ៏ធំហើយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មច្រើនក្នុងប្រហែលជាជាង1លាននាក់ឬក៏ជិត1លាននាក់នៃកម្មករដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីហ្នឹងគាត់ធ្វើការតើមានការចងក្រងសហជីពបានដោយសេរីទេនឹងការរឹតបន្តឹងទេ
ជាក់ស្ដែងខ្ញុំមិនមែនជាតំណាងមកពីកម្មករយុចឹកផ្នែកវិស័យកាត់ដេរទេប៉ុន្តែយើងអាចចែករំលែកបានខ្លះៗបើទោះបីជាបងប្អូនឬមិត្តភ័ក្តិដែលគិតថាខ្ញុំមិនជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរតែខ្ញុំបានមានមិត្តភ័ក្តិជាតំណាងកម្មករយុចឹកនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរដែរយើងតែងតែជួបគ្នាចែករំលែកអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងការចងក្រងសហជីពមិនស្រួលទេនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរហើយយើងមើលឃើញថាក្នុងស្ថានភាពវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងកាន់តែអាក្រក់ជាងវិស័យណាទៀតដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលនឹងពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកាត់ដេរច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម្ល៉េះហើយគេខ្លាចផុតនៅពេលដែលកម្មករយុចឹកនឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពឬក៏កតកម្មកើតឡើងច្រើននឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍នយោជកច្រើនម្ល៉េះហើយគេផឹងខ្ទប់ផឹងខ្ទប់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យកម្មករយុចឹកនឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើកតកម្មជាពិសេសខ្ញុំអាចភ្ជាប់រឿងករណីនាគានឹងអ្វីដែលកើតឡើងនឹងយើងជាថ្នាក់នាំសហជីពយើងមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាជារូបភាពនៅក្នុងការបលាចមិនឲ្យកម្មករយុចឹកដតៃទៀតហ៊ានប្រើប្រាស់សិទ្ធិខ្លួនឯងនៅក្នុងការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនៅកន្លែងធ្វើការរូបភាពនៅក្នុងករណីនាគាវាមានរឿងពីររឿងទី1សម្រាប់យើងជាថ្នាក់នាំសហជីពយើងគួរស្ងប់ស្ងែងចំពោះអ្វីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើពីព្រោះទោះមានរឿងរ៉ាវមិនក៏ដោយក៏គាត់អត់បោះបង់ចោលគាត់ប្រឹងធ្វើមុជក្រាបលូនដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពនៅកន្លែងធ្វើការតែដល់ពេលរូបភាពមួយទៀតគឺជាតាក់ទិចនៅក្នុងការបលាចមិនឲ្យកម្មករយុចឹកផ្សេងទៀតហ្នឹងហ៊ានប្រើប្រាស់សិទ្ធិខ្លួនឯងគេនឹងយករូបភាពហ្នឹងបលាចថាឃើញបើសិនជាហ៊ានធ្វើអ្នកឯងនឹងមានលទ្ធផលដូចថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនាការប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងចំពោះឈឹមស៊ីធដែលគាត់លះបង់នូវសិទ្ធិសេរីភាពខ្លួនឯងហ្នឹងច្រើនឥតគណនាដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងប្រយោជន៍រួមរបស់កម្មករយុចឹកហើយថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពផ្សេងទៀតគួរតែយកគំរូតាមប្អូនឈឹមស៊ីធហើយកម្មករយុចឹកផ្សេងទៀតគួរតែស្ញប់ស្ញែងហើយគួរតែដើរតាមគំរូរបស់ឈឹមស៊ីធដែរ
បាទអញ្ចឹងយើងអាចមើលពីដំណោះស្រាយវិញដោយសារអ្នកស្រីបានលើកឡើងអំពីថានៅមានការរឹតបន្តឹងនៅឡើយបើយើងមើលពីដំណោះស្រាយមើលពីភាគីអ្នកបញ្ជាទិញឬអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានឥទ្ធិពលវិញតើអ្នកស្រីយល់ថាវាអាចធ្វើឲ្យមានការកែប្រែស្ថានភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធានាថាសហជីពពិតជាមានសេរីភាពត្រឹមត្រូវការពារប្រយោជន៍របស់កម្មករពិតប្រាកដ
ខ្ញុំមើលឃើញថាប្រទេសទាំងឡាយដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិក ដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបអីសិតតែមានគោលការណ៍និយាយអំពីអនុញ្ញាតឲ្យមាននៅអាមេរិកគេប្រើពាក្យ GSP ណាអញ្ចឹងបើសិនជានាំទំនិញទៅក្រៅហ្នឹងគាត់ទាល់តែប្រទេសមួយហ្នឹងមានការគ្រប់នៅប្រជាធិបតេយ្យការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពសហជីពជាដើមគឺគេមានការសង្កត់ធ្ងន់ច្បាស់ថាយើងយកទំនិញទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងតើតើមានគោលការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងមិនអាចទៅបានប៉ុន្តែបើសិនជាគោលការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងអត់ត្រូវបានគ្រប់គឺប្រទេសទាំងអស់ដែលទទួលយកទំនិញទាំងអស់ហ្នឹងមានការសម្រេចចិត្តមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាប្រទេសទាំងឡាយគឺមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធសំខាន់ថាតើហ៊ានអត់ហ៊ាននៅក្នុងការប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការដាក់សម្ពាធឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងទទួលយកនៅគោលការណ៍ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឬក៏សេរីភាពសហជីពអត់ហើយខ្ញុំមើលឃើញថាអំណាចនៅលើដៃអ្នកដែលសម្រេចចិត្តទាំងអស់គ្នានៅទីនោះយើងជាថ្នាក់នាំសហជីពជាកម្មករញុចឹកទោះបីយើងមើលឃើញថាវាមានផលប៉ះពាល់មកលើកម្មករញុចឹកក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកដែលបានប្រយោជន៍ធំមិនមែនកម្មករញុចឹកទេកម្មករញុចឹកដែលយើងបានទទួលបានប្រាក់ខែមែនប៉ុន្តែប្រាក់ខែនឹងអត់អាចឆ្លើយតបទៅនឹងជីវិតថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមយើងជាមនុស្សហើយសម្រាប់ខ្ញុំពាក្យថាជីវិតថ្លៃថ្នូរនោះមិនតើអត់មានប្រាក់ខែច្រើននេះសំខាន់នៅពេលដែលមានការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពកម្មករញុចឹកឬក៏សេរីភាពសហជីពកម្មករអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិធ្វើកតកម្មបាននោះហើយគឺជាជីវិតថ្លៃថ្នូរពីពួកយើងអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់យើងបានហើយទាញឲ្យបុគ្គលម្នាក់ទៀតនឹងគោរពសិទ្ធិយើងឬក៏ក្រុមម្នាក់ទៀតគោរពសិទ្ធិយើងនឹងតើតកម្មករញុចឹកមានអំណាចដែរហើយអំណាចរបស់កម្មករគឺមានអំណាចតែមួយគត់គឺអំណាចនៅក្នុងការធ្វើកតកម្មនឹងដាក់សម្ពាធទៅឲ្យភាគីម្ខាងទៀតស្ដាប់យើងឬក៏ទទួលយកនៅដំណោះស្រាយពីយើង
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីឧតទេផលីនដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបិទបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះបើសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅគេហទំព័រ khmer.voanews.com នាពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
តទៅនេះលោកជឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមចេញលោក
អរគុណក្រសួងការពារជាតិអូស្ត្រាលីនឹងដកចេញកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុននានាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនពីអគារធ្វើការងាររបស់ខ្លួននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃប្រហែលនេះបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានធ្វើចំណាត់ការប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅក្នុងរឿងនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP កាសែតអូស្ត្រាលីបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃប្រហែលនេះថាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនិងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង intercoms និងឧបករណ៍ថតវីដេអូយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំនួន913គ្រឿងដែរដែលអភិវឌ្ឍនិងផលិតដោយក្រុមហ៊ុនចិន Hikvision និងដាហួរកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅតាមការិយាល័យទីភ្នាក់ងារនិងអគាររដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនានាដែលក្នុងនោះក៏មានក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីផងដែរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ូណារបស់ប្រទេសស៊ូដង់បានរាយការណ៍ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេហ្គេឡាវ្រូវត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួបនៅថ្ងៃប្រហែលនេះនៅក្នុងទីក្រុងខាតទុំជាមួយមេដឹកនាំយោធារបស់ស៊ូដង់អំពីបញ្ហាស្ដីពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតទន្ទឹមនឹងទំនាក់ទំនងស៊ូដង់រុស្ស៊ីកិច្ចពិភាក្សាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផ្តោតលើទូនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងខាតទុំជាមួយនឹងកិច្ចការនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងដែលមានចំនួនរួមមានប្រទេសឆាតស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកដាល់នេះបើយោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្ដីទីរបស់ស៊ូដង់លោកអាលីអាល់សាឌីកលោកបានផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.